Gjuhëslandër uarë për shëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tila dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. NATO-ja do të diskutoj për raportet ardhshme me FSK-n. Qytetarët kosovarë nuk duan të prishin marrëdhëniet me SBA-n, por nuk janë unik sa i përket heqjes ose jo të taksës. Para qeverisë në Shkup ngrihet flamuri i NATO-s. Në Shtetet e Bashkuara rrihet marrëveshje në parim që do të shmangë mbylljen e sërishme të qeverisë amerikane. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e mbrojtjes së NATO-s do të diskutojnë rreth çastjes së aliancës ndaj forcës së sigurisë së Kosovës pas vendimit të Kuvendit të Kosovës për transformimin e kësaj force në ushtri. Më shumë hollësin nga Brukseli në Asiel Augustin Palukaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar se Kosova do të jetë pjesë e diskutimeve të takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s që zhvillohet nesër dhe pasnesër në selinë e kësaj aliance në Bruksel. Ai duke paralajmëruar këtë takim, ka thënë edhe një herë se do të diskutohet për angazhimin e NATO-s me FSK-n pasi që është marrë vendim për transformimin e kësaj force. Disa aliat në NATO janë të zhgënjur me vendimin për taksat në Kosovë. Ne gjithashtu kërkojmë respektimin e marrëveshjes së Brukselit dhe është e qartë se forcat e sigurisë vendore nuk mund të hynë në veri pa lejen e komandantit të KFOR-it, ka thënë sot Stoltenberg. Ai tha se misioni KFOR-it nuk do të ndryshoj dhe do të vazhdoj të ofroj siguri për të gjithë në Kosovë. Do të diskutohet edhe për raportet e NATO-s me FSK-n pas vendimeve në Kosovë që kjo forcë të nisë transformimin e ushtrisë të Kosovës, por nuk pritet vendimet konkrete kësaj radhe pasi vendimet e tilla në NATO kërkojnë kohë për të kaluar përmes konsultimeve mes vendeve anëtare. Po ashtu NATO-ja për këtë konsulton edhe partnerët që janë pjesë e misionit të KFOR-it në Kosovë. Ndërsa vendet anëtare të NATO-s vazhdojnë të jenë të ndara rreth kësaj teme. Disa shtetet e NATO-s e kanë mbështetur transformimin e FSK-s në ushtri. Disa nuk kanë asgjë kundër, por mendojnë se është dashur të pritej një moment më i përshtatshëm, ndërsa një numër shtetesh, sidomos ato që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, janë kundër dhe kërkojnë që NATO-ja të mos ketë kontakte fare në të ardhmen me FSK-n. Sipas burimeve të NATO-s, nuk pritet ndonjë vendim deri në pranverë. Këto burime sqarojnë se gjithmonë bëhet fjalë për angazhimin e NATO-s me FSK-n, por jo edhe për ndryshimin e ndonjë operacionit të KFOR-it në Kosovë. KFOR-i në Kosovë, sipas burimeve të NATO-s, vazhdon sipas mandatit që ka me rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s 1244. Takimi i ministrave të mbrojtjes të NATO-s do të jetë edhe takimi i parë i Këshillit të NATO-s në të cilin do të merë pjesë edhe Maqedonia në cilësinë e vendit të ftuar në NATO, pasi që Maqedonia ditë më parë nënshkroi edhe protokolin e antarësimit në këtë aleancë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Çfarë mendojnë kosovarët për taksën? Të pyetur se a duhet pezulluar taksa për mallrat nga Serbia dhe Bosnia për të ruajtur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qytetarët në Prishtinë janë të ndarë sa i përket çështjes së taksës, por thuajse të gjithë duan ruajtjen e partneritetit me SBA-n. Fatlum Jashari realizoi anketën.
Disa herë brenda dy muajve të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës si përsëritën kërkesën qeverisë së Kosovës për pezullimin e taksës doganore ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Në qëndrimet e shkruara dhe audiovizuale, ambasada amerikane në Prishtinë ka kërkuar pezullim të përkohshëm të taksës në mënyrë që të mundësohet vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare ndërmjet dy vendeve. Refuzimi i qeverisë së Kosovës të vendosë masë të përkohshme në raport me taksën nuk u ka pëlqyer Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Së fundmi, për shkak të pakënaqësive lidhur me taksën, një general amerikan ka anuluar vizitën e planifikuar në Kosovë për 11 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qytetarët se çfarë mendojnë për taksën, a duhet pezulluar atë për shkak të përkeqësimit të marrëdhënieve me SBA-n. Përderisa dalojnë në qëndrimet e tyre për taksën, shumica e kosovarve duan ruajtjen e partneritetit me shtetet e bashkuara. Qytetarja Fahrije Dërmaku thotë se përkundër se Kosova është shteti pavarur, ajo duhet të pezulloj taksën për hir të mikës së saj të madhe.
Edhe na jemi shtet, edhe na jemi pambarun, edhe na dumi me vendos për shtetonin. Po, nëse tash pa tjetër duhet, edhe pse neve na kanë dimun gjithmonas. Nuk është mirë me prish marrëdhënjet. Përkohësisht është mirë me pezullu, shkaku i marrëdhënjeve me Amerikën.
Përderisa kërkon rritje të taksës ndaj produkteve serbe në 500%, qytetari tjetër, Hakif Berisha, nuk beson se taksa mund të prish marrëdhënjet me SBA-n.
Marrëdhënjet me SBA nuk mund të prishim, po marrëdhënjet me SBA nuk prishen për një taks. Nuk besoj që kanë ata ku më marrë me këtë taks të unë është vogël. Se të shtetër sovran, ka drejt kushtet mja po qdo ku që shdojnë, se s'pja nëllë Amerika kur do një nëllë a Iranit, a Dreshit, a Birit, a kush s'ka që ajte. Epse më në thonë dhe neve, na do të mja po sërbis 500% taksën, mi qitë murin e Berlin të anej.
Ndërsa Ilir Retkoceri beson që Kosova nuk duhet të dëgjoj askënd në lidhje me vendimet e saj.
Do të me vendohë sta vetë, popli zgjell vetë, ata i besë që janë ambasadorë, normal Amerika në ka shliru, po funit ka kalu 20 vjetë, do të edhe pe gjithë kujna mu pavarësu. Kështu që une nuk jam i mendimit, me ngu përshamu asë Amerikën, asë Gjermaninë, asë Kërkonën, po letë punojnë krye veti. Këta e di mas mirti përshamu, a duhet me jeka jo, po nuk kone uaj me ngu Kërkonën.
Por ndryshe mendon Vjosa Qerkini, një ere nga Prishtina, sipas të cilës Kosova nuk duhet të lejoj që vendimet të tilla të rrezikojnë partneritetin me shtetet mike.
Taksa nuk është që ka qenë vendim i keq, por nuk duhet me leju që një vendim i tillë, edhe ndoshta me vazhdu me që tempo, që me prish në relacionet e mira që i kemi shtetet tjera që na kanë përkrahë deri tash.
Në një komunikat të ambasadës amerikane në Prishtinë të publikuar javë më parë, thuhet: Ne e këshillojmë kundër të supozuarit se Kosova apo cili do mik tjetër i Shteteve të Bashkuara mund të ndërmarrë veprime që janë kundër interesave tona strategjike, po u ballafaquar me pasojat për marrëdhënien tonë bilaterale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Shqipëria dhe Maqedonia kanë marrë vendin e parë për nga niveli i eksportit të mallrave në Kosovë pas taksës 100% që u ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Para kësaj takse, Serbia ishte eksportuesja më e madhe e produkteve në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Tregu i mallrave në Kosovë që nga vendosja e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ka pësuar ndryshime. Produktet e këtyre vendeve janë zëvendësuar me produktet vendore nga Shqipëria, Maqedonia dhe disa nga vendet e bashkimit evropian. Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën doganore ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, fillimisht 10% dhe më pas 100%, është në fuqi që nga muaji nëntor i vitit të kaluar. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, thot për Radion Evropa e Lirë, se që nga vendosja e kësaj takse ka pasur lëvizje të importove të produkteve nga vendet tjera.
Që nga masa kufizuar për produktet në origjinë serbisë dhe Bosnjës, ne kemi vetë që ka pasur një lëvizje të importit nga vendet e tjera. Kryesisht në këtë lëvizje prim Shqipëria me rreth 40% rritje të importit, por jo domosdoshmërisht në muajt e fundit. Por ka rritje të importeve nga Shqipëria, a me 20%, gjithashtu ka edhe një rritje deri në 15% të produkteve në origjinë nga Maqedonia, që janë normalisht produkte të Maqedonisë.
Para vendosjes së taksës doganore 100%, Serbia ishte importuesi më i madh i produkteve në Kosovë.
Tani në ditë dita ka rënë në një zvoglim mund ta quaj me 99% të importit, nëse më herët kemi pas 1.2 milion euro import ditor nga Serbia, tani kemi vetëm nëse merret si mesatare se ka ditë që ka zero import, po mesatarja është 7-8 euro.
Përfaqësues të bizneseve thonë se tani më bizneset tregtare në Kosovë kanë gjetur alternativa tjera të zëvendësimit të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se kanë monitoruar tregun dhe furnizimin që nga vendosja e taksës dhe se janë parë ndryshime të mëdha në treg.
Bizneset muajin e parë kanë pasur vështirësi që të gjejnë zaventime të tyre, sidomos në sektorin e prodhimtarisë, por edhe disa tregtarë të cilët kanë pasur biznesin e vetë orientuar në Serbi. Por, ndaj nga dalë, këto produkte dhe lanë të parë jenë zavendësuar, sepse në fillimisht ka pas të rëktim se kjo taks nuk do të vazhdoj, dhe ka pas raste kur disa biznese e kanë nalë prodhimin duke u friguar që të marrin lëndën e parë nga disa vendet e tjera, duke friguar se kjo taks do të hiqet. Tashmë kur janë bindë dhe deklarimet e kryeministrit se taksa nuk do të hiqet derisa të njeh Serbia Kosovën, ju ka dhënë një garancion dhe ju ka dhënë edhe një afat të gjatë se në kjo taks nuk do të hiqet dhe duhet të gjenë alternativa të tjera. Vendi parë ku bizneset kanë kërku alternativa Shqipëria.
Vendosja taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia ka ndërprerë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se bisedimet nuk do të vazhdojnë pa u hequr taksa, derisa Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Kosovës që të heqë këtë mas, duke thënë se ajo nuk përkon me interesat amerikane. Por qeveria e Kosovës të paktën deri më tani nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100%, i cili vazhdon të mbetet në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një takim i radhës ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë lidhur me dialogun politik, sipas Bashkimit Evropian, nuk pritet të realizohet përderisa Kosova e mban në fuqi tarifën doganore. Shëbaja u ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që ta pezullojnë tarifën. Në një situatë të tillë, mbetet të shihet nëse BE-ja apo Shëbaja do të aktivizojnë edhe diplomacinë për realizimin e takimeve të ndara me palët. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të mbetet i bllokuar si pasojë e vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Por përkundër këtij fakti, përfaqësuesit e ekipit negociator të Kosovës thonë se aktualisht po punohet në platformën për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Një takim i ri ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë sipas Bashkimit Evropian nuk pritet të realizohet përderisa Kosova e mban në fuqi tarifën doganore. Edhe Shëbaja u ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që të pezullojnë tarifën duke i cilësuar veprimet kundër dialogut në kundërshtim me interesat amerikane. Në një situatë të tillë mbetet të shihet nëse Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të aktivizojnë edhe diplomacinë për realizimin e takimeve të ndara me palët në Prishtinë dhe në Beograd në përpjekje të arritjes së një pajtimi për vazhdimin e dialogut. Njëri nga kryesuesit e ekipit negociator, Fatmir Lima, i cili është edhe zëvendëskryeminist i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetësi kryesor i këtij procesi që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Sipas tij, një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do duhet të garantohej nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Limaj nuk e ka mohuar e as pohuar se gjatë procesit të dialogut mund të ketë ndryshim të qasjes së dialogut, duke i dhënë edhe një dimension të ri përmes aktivizimit të diplomacisë fluturuese apo siç njihet edhe me termin ndërkombëtar shuttle diplomacy.
Rruga sa mund të shëhet diçka tani për tani është herë për të folur, por tani për tani ky opozicion i dha është një pozicion shumë ndihmës për Kosovën. Unë besoj që ka kërkuar që edhe Kosova dhe Serbia të ulën edhe të mbyllin çështjet e tyre të hapura. Gjithmonë me pjesëmarrje ose me prezencën e partnerëve tanë fuqishëm të cilët na kanë ndihmuar me ndërtuqjet e shtetit bashkë ku jemi deri më tani.
Nga ana tjetër, politologët nuk e përjashtojnë mundësinë që në fazat të caktuara gjatë procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ketë edhe diplomaci fluturuese. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Arben Hajrullahu, tha për Radio Evropa e Lirë se asnjë lloj forme apo metode nuk do të kontribuojë në zgjidhjen e qëndrueshme të konfliktit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, përderisa nuk krijohen parakushte për paqe.
Teoretikisht do të ishte mundur që në fazat caktuara gjatë procesit dialogut me Serbisë dhe Kosovës, apo si që quen ata që nuk e njohen pavarësinë e Kosovës, si për shembull BE-ja dialogu mes Prishtinës e Beogradit, të aplikohet edhe shuttle diplomacy, apo kjo që e quajmë gjuhën shqipe si diplomaci fluturuese. Megjithatë, asnjë lloj forme e metode nuk mendoj se do të kontribuojë në zgjidhjen e qëndrueshme të konfliktit serbo-kosovar, përderisa nuk krijohen parakushtet për paqe. E për këtë, të themi kërkim falja shtetërore nga palët përgjegjëse për krimet e kryera në emër të tyre, ofrimi apo ofrimi informatave për personat e pagjetur e kështu me radhë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pas kthimit nga Amerika, ka thënë se ka marrë porositë të qartë se pa pezullimin e tarifës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, nuk mund të vazhdojë dialogu në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë janë raportuar mbi 24.000 raste të dyshuara me grip. 5 persona deri më tani kanë vdekur. Megjithatë, në Kosovë nuk është shpallur epidemi gripi. Holësit e Sjell Ariana Kasapolli.
5 persona kanë vdekur gjatë këtij viti në Kosovë nga gripi, përkatësisht virusi H1N1. Nga ky virus 13 persona janë të shtrirë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkaq, nga 1 tetori i vitit 2018, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike janë raportuar mbi 24.000 raste të dyshimta me grip. Me gjithë këto raste, profesionistët shëndetësor thonë se këto shifra ende nuk janë të përmasave të shpërthimit epidemik. Sali Ahmeti, infektolog, bëri të ditur se rastet me grip janë shtuar ditëve të fundit edhe në spitalet rajonale në Kosovë, por edhe në qendrat e mjekësisë familjare, derisa rastet e rënda referohen në qendrën terciare, pra në klinikën infektive në QGUK.
Sa i përket situatës në klinik, ne kemi aktualisht shtrim 13 smur, të cilët janë natyrisht disa prej tyre në gjendje të rëndë, me komplikime kryesisht respiratore, me infekcionet të ndryshme pulmonare, shpresoj që gjendje shëndetësore tyre të përmirësohet, ndërsa ne deri më tani kemi pas 5 raste.
Edhe në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare, pediatri Muharrem Avdiu bëri të ditur se fluksi i fëmijëve me grip është rritur, ndonse aktualisht nuk ka numër të sakt të fëmijëve që kërkojnë ndihmë. Avdiu potencon faktin se në mungesë hapësire aktualisht janë vendosur nga 2 fëmijë në një shtrat për trajtim mjekësor.
Fluksi është maksimal. Në mëngjes po zëm krevetat, në për kreveta e kemi mesatarisht 2 raste në një krevet. Dhe kjo fletë se bëhet fjarë për kapacitetet të ngushtume, s'ka e shumë, që pengon kryerje normale të punës me të smurët.
Ndryshe, gjatë këti viti në shumë vendet të rajonit është shpalur epidemi nga influenca e gripit, pasi shumë njerëz kanë vdekur nga ndërlikimet e shkaktuara nga ky virus. Në Bosnjë dhe Hercegovinë tashmë kanë vdekur 36 persona, në Serbi 19, në Maltëzi 6, derisa në Maqedoni 2 persona. Sidoqoftë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë thotë se po e përcjell me vëmendje ecurinë epidemiologjike të gripit sezonal në tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke intensifikuar punën në teren. Rastet raportuan nga të gjitha komunat e Kosovës, thonë zyrtar nga ky institut, derisa shtojnë se asnjëra nuk e kalon pragun epidemik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Flamuri i NATO-s është ngritur sot para qeverisë së Maqedonisë së Veriut në Shkup. Këtë akt, që është vlerësuar si historik, i ka paraprirë në nënshkrimi i protokollit për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Flamuri i Aleancës së Veri Atlantike është ngritur në një ceremoni solemne para qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Shkup. Ky akt, në të cilin kanë marrë pjesë personalitetet e larta të politikës vendore dhe ndërkombëtare, është vlerësuar si historik, pasi sipas kryeministrit Zoran Zaev, antarësimi në NATO e bën këtë shtet më të sigurt dhe me perspektivë.
Denes, so sigurnost këgjuame dhe ka nashe të tëtkovina, e në vistinski otpat.
Sot me plot siguri them se dheu ynë është në rrugën e vërtet, drejta progresit dhe zhvillimit të papenguar. Nga rrugët dytësore të Ballkanit, ku pritëm me dekada të tëra, tani jemi në autostradën kryesore drejt Evropës. Të gjithë mund të jemi krenar, pasi po jetojmë në kohën moderne të ndërtimit të një shoqërie demokratike të qytetarëve të barabart, të cilët të synojnë të arrijnë vlerat evropiane. E ardhmja më nuk është fat, ne kemi marrë të ardhmën në duart tona, të cilën edhe e kemi përcaktuar. Me këtë marrim edhe përgjithsinë që të realizojmë synimin ton historik, deklaroi kryeministri Zaev. Ai i shprehu mirënjohje të gjithë atyre që kanë dhënë kontributin e tyre për këtë ditë rëndësishme, përfshirë edhe palën greke, përkatësisht qeverinë dhe shumicën parlamentare, e cila sipas tij nuk u gjinjëzua para presioneve të fuqishme, por me guxim dhe vendosmëri ju përkushtua zgjidhjes së kontestit shumë vjeçar mes së dy vendeve për çështjen e emrit. Zaev tha se në ditët në vazhdim pason edhe një fazë rëndësishme, ajo e zbatimit në përpikmëri të marrëveshjes së Prespës dhe me këtë e ndërtimit të shtetit sipas standardeve e vlerave evropiane.
Ovi e denovi, ja počnuame slednata, kompleksna etapa.
Këtyre ditëve filloj me fazën komplekset të ndërtimit të shtetit ton si pas standarteve evropiane. Askush më nuk do të nablokoj nga jashtë me vendimet e parlamentet ton dhe të parlamentet të Greqis dhe me ftesën e shteteve antare të aliancës, ne veç më marim pjesë në punën e aliancës më të fuqishme në bot dhe pas ratifikimit të protokollit nga të gjitha shtetet antare dhe hyrjes në fuqi të emrit të ri, ne bëhemi antarja e 30 e NATO-s, me çka bëhemi shteti sigurt dhe prosperues, ka deklaruar Zaev duke theksuar se marrëveshja afron dy popujt dhe pushtetet në forcimin e marrëdhënieve nga të cilët të dy vendet do të kenë vetëm se përfitime. Por jo vetëm ka që kreu i qeverisë, tha se marrëveshja dhe zgjidhja e kontestit forcon edhe raportet mes shteteve në rajon.
Severna Makedonija nema da ima drug izbor osven drugi dobri politički, kulturni i ekonomski odnosi.
Maqedonia e Veriut nuk do të ketë zgjidhje tjetër përveç se raporte të mira politike, ekonomike e kulturore. Ballkani nuk do të ketë zgjidhje tjetër përveç se bashkëpunimit dhe zhvillimit. Ndërtimi i miqësisë mbetet prioriteti jon kryesor në politikën e jashtme, ka deklaruar kryeministri Zaev, i cili fjalimin e ka mbajtur para ndërtesës pa mbishkrimin e ri me emrin qeveria e Maqedonisë së Veriut. Mbishkrimi i vjetër është të hequr, ndërsa për të riun nga qeveria thonë se janë duke punuar dhe se së shpejtë do të ndodhë dhe ky akt. Amendamentet kushtetuese ndërkohë ende nuk janë shpallur në gazetën zyrtare për të shënuar përfundimin e ndërrimit të emrit të shtetit në Republika e Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liçvënësit në Shtetet e Bashkuara thanë se kanë arritur një marrëveshje në parim për buxhetin në përpjekje për të shmangur një tjetër mbyllje të qeverisë. Negociatorët e Kongresit thanë se marrëveshja përfshin financime për disa barriera të reja në kufirin e SHBA-s me Meksikën. Holësit në vazhdim. Demokratët dhe Republikanët në Shtetet e Bashkuara arritën marrëveshje në parim mbi sigurinë në kufi, e cila do të financojë qeverinë amerikane dhe do të shmangë një mbyllje tjetër të saj. Marrëveshja përmban vetëm një pjesë të parave që presidenti Donald Trump i kërkon për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën dhe nuk përmend ndonjë barierë konkrete. Marrëveshja duhet të miratohet nga Kongresi dhe të nënshkruhet nga presidenti. Duke folur pas njoftimit për të, Trump nuk e qartësoi nëse do ta mbështesë ose jo marrëveshjen. Ne do ta ndërtojmë murin gjithsesi, tha ai. Demokratët që kontrollojnë tani dhomën e përfaqësuesve kanë refuzuar të autorizojnë shumën prej 5.7 miliardë dollarësh që Trump e kërkon për ndërtimin e murit. Ligjvënësit u shprehen optimist se ligji do të miratohet deri të premten, kur edhe mbarojnë fondet për disa agjenci federale. Mbyllja 35 ditëshe e qeverisë, e cila ka përfunduar muajin e kaluar, ka qenë më gjata në historinë e SHBA-s dhe ka bërë që qindra mijëra punonjës federal të mos marrin rruga. Është llogaritur se mbyllja i ka kushtuar ekonomisë amerikane rreth 11 miliard dollar. Sondazhet kanë treguar se amerikanët e kanë fajsuar Trumpin për këtë. Marrëveshja u arrit në një takim me dyert të mbyllura të hënën mbrëma në Washington pas disa orësh bisedime. Ajo përfshin 1.3 miliard dollar fonde për ngritjen e barierave fizike në kufi, të gjata 88 kilometra, përfshir shtylla të çelikut që i ka kërkuar presidenti. Senatori Republikan Richard Shelby tha se të gjitha çështjet e pasqitura janë zgjidhur. Besojmë se nëse marrëveshja bëhet ligj, ajo do ta mbajë qeverinë të hapur, tha ai. Duke folur në një tubim në El Paso të Texasit, Trump tha se muri do të imbronte amerikanët nga kriminalët e dhunshëm dhe drogat e paligjshme.
The wall's being built, it'll continue, it's going at a rapid pace.
Muri ndërtohet, do të vazhdojë, por shkon me një ritëm të shpejt, tha Trump. Muret bëjnë punë, muret shpëtojnë jetë, tha ai. Në javët e fundit, Trump ka kërcënuar me shpalljen e emergjencës kombëtare nëse Kongresi nuk i autorizon paratë për murin, por ligjshmëria një mase të tillë është e diskutueshme. Sipas kushtetutës amerikane, Kongresi ka fuqin ligjore ti miratoj masat buxhetore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prishtinë iniciojë procedurë hetimore në ndryshimet për kallëzim të rrem ndaj një vajze e cila ka raportuar abuzim seksual nga një mësimdhënës i saj. Në komunikatën e prokurorisë thuhet se gjatë hetimeve të zhvilluara gjatë viteve 2017-2018 mbi dyshimet për keq përdorim seksual ndaj atë botë të miturës nga Drenasi, thuhet se dëmtuara AG ka mohuar deklaratën e dhënë fillimisht në policinë e Kosovës se ishte keq trajtuar seksualisht nga profesori i saj SHG. Prokuroria nuk e ka sqaruar se pse tani është nisur procedura hetimore për intervistën që thuhet se zhvilluar në vitet 2017-2018. Vajza pohon se ishte keq trajtuar seksualisht nga një mësimdhënës i saj në kohën kur ajo ishte 16 vjeçe, por edhe nga një hetues policor tek i cili kishte shkuar për të raportuar rastin e parë të abuzimit. Dy të dyshuarve, gjykata themelore në Prishtinë nuk ka caktuar mas para burgimi. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti dorëzoi sot padi në gjykatën themelore të Prishtinës kundër lëvizjes vetëvendosje. Sipas Ahmetit, lëvizja vetëvendosje ka bërë shpifje në lidhje me furnizimin me qumësht në shkollat e kryeqytetit të Kosovës. Ahmeti tha se shpifjet që i ka bërë vetëvendosje lidhen me periudhën kur ai ka qenë pjesë e kësaj partie. Ahmeti tha se kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është ai që fshihet prapa shpifjeve kundër tij. Në fillim të vitit 2018 brenda lëvizjes vetëvendosje kanë filluar mos pajtime të cilat kanë rezultuar me ndarje dhe formimin e Partisë Socialdemokrate, të cilën e drejton Shpend Ahmeti. Gjyqi 12 udhëheqësve separatist katalanës të përfshirë në një përpjekje për të ndarë nga Spanja në vitin 2017 nisi të martë në gjykatën supreme të Madridit. Të pandehurit, të cilët përfshin ish ministra, ish kryetarin e parlamentit të Katalonjës dhe udhëheqës të organizatave pro pavarësis, përballen me akuza si rebelim, kryengritje dhe keq përdorim i fondeve publike. Të gjitha ata i mohojnë akuzat kundër tyre. Në Katalonjë, më një tetor të vitit 2017, është mbajtur një referendum në të cilin shumica e atyre që kanë marrë pjesë kanë votuar për pavarësinë nga Spanja. Parlamenti në Barcelonë më pas e ka shpallur rajonin autonom Republikë të Pavarur. Megjithatë, në referendum pjesëmarrja ka qenë e ulët dhe ai është shpallur i paligjshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Talibanët njoftuan për formimin e një ekipi negociator prej 14 antarësh përpara bisedimeve për paqe që do të zhvillojnë këtë muaj me të dërguarin e posaçëm amerikan për Afganistanin. Ekipi do të udhëhiqet nga Sher Muhammed Abbas Tanigzai. Lista përfshin edhe Anas Hakanin, vëllain e burgosur të udhëhecit të rjetit Hakani, që është një fraksion i fuqishëm i talibanëve. Megjithatë, autoritetet afgane thanë se nuk është marrë ende asnjë vendim për lirimin e tij. Bisedimet për të dhënë fund luftës mbi 17 vjeçare në Afganistan kanë shënuar kthesë muajin e kaluar kur i dërguari amerikan Zalmay Khalilzad ka njoftuar se negociatorët amerikan dhe taliban pas se bisedimeve në Doha të Katarit kanë rënë dakord për strukturën në një marrëveshje të paqes. Policia në New Delhi tha se së paku 17 persona kanë humbur jetën nga zjarri në një hotel në pjesën perëndimore të kryeqytetit. Zëdhënësi i policisë Mandip Singh Randhawa tha se së paku 4 të tjerë janë plagosur nga zjarri në hotelin Arpit Palace. Shërbimi zjarfikësve i u përgjigj incidentit, ndërsa shpëtoi 35 vet nga ndërtesa peskaqe. Autoritetet po vazhdojnë të hetojnë shkakun e zjarrit. Zjarret ndodhin shpesh në Indi për shkak të standardeve të dobta të sigurisë dhe mosbatimit të rregullave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përstilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjuesi i nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.